Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Za mikspultom Nenad Branković, a za mikrofonom Branka Trivić. Najpre vesti dana. Doris Pak se nada dogovor u Briselu, na obe strane će biti, kaže, izvršen pritisak. Ako propadne dogovor Beograda i Prištine, Srbija će imati stopirane evrointegracije naredne dve godine, kaže Rasim Ljajić. Sever Kosova bi mogao da se obrati sudu pravde u Hagu, kaže Krstimir Pantić. Branko Ružić o rekonstrukciji vlade posle 2. aprila. Vlada nije zbir partijskih feuda. U bombaškom napadu u Pakistanu poginule dve osobe. Hrišćanski vernici, koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara, slave Uskrs. Vreme u ponedeljak promenljivo oblačno i hladnije. Najviša temperatura od 8 do 19 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se ovog puta razgovaralo o tome kolika je moć religije u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici, dva sociologa religije, Milan Vukomanović iz Beograda i Dino Abazović iz Sarajeva.
Ja bih rekao da ono što se danas dešava u Srbiji jeste jedan fenomen koji ja obično nazivam političkim pravoslavljem, gde imate spregu, da kažemo, određenih pokreta, društvenih grupa, političkih partija i same crkve.
Svako ko zanemari realni uticaj religije na dešavanja u Bosni i Hercegovini je svakako u krivu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nemačka europarlamentarka Doris Pak izjavila je da se nada da će Beograd i Priština u predstojećim pregovorima postići dogovor, jer je, kako smatra, poslednjih meseci bilo više pomaka nego godinama ranije. Napominjući da i Beograd i Priština očekuju od Evropske unije da će u pregovaračkom procesu nešto uraditi za njih, tako što će izvršiti pritisak na onog drugog, ona je istakla da će na obe strane biti izvršen pritisak u smislu postizanja boljih dobrosusedskih odnosa i poboljšanja životne situacije svih građana. Ipak, istakle da dogovor ne može biti nametnut nikakvom spoljnom silom, nego ga moraju doneti političari iz Beograda i Prištine uz punu svest da će Srbija i Kosovo jednog dana biti članice Evropske unije. Ukoliko propadnu pregovori Beograda i Prištine u Briselu 2. aprila, Srbija će imati stopirane evropske integracije naredne dve godine, rekao je ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić. To znači da ne godinu dana, već najmanje dve godine imamo stopirane evropske integracije, pre svega zato što imate izbore u Nemačkoj, konstituiše se njihov parlament, menja se personalni sastav Evropske komisije i neće oni da se bave nama u trenutku kada se konstituišu, kazuje Ljajić za televiziju Pink. Ukoliko se nastave pritisci na vladu Srbije i na Srbe na severu Kosova, postoji mogućnost da se sever Kosova obrati Međunarodnom sudu pravde u Hagu, izjavio je Krstimir Pantić, zamenik direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i bivši predsjednik opštine Kosovske Mitrovice. Funkcioner Socijalističke partije Srbije Branko Ružić izjavio je da o rekonstrukciji vlade treba razgovarati posle 2. aprila i sledeće runde dijaloga sa Prištinom. On je to rekao u intervju Tanjugu, istakavši da Socijalistička partija Srbije ne sagledava vladu kroz feude koje drže određene političke partije, nego kao rezultat rada vlade kao celine. Poslanici Stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Bosne i Hercegovine dostavili su u parlamentarnu proceduru predlog rezolucije o osudi zločina genocida u Srebrenici. U predlogu se navodi da parlamentarna skupština BiH izražava zahvalnost Evropskom parlamentu i svim drugim državama u svetu koje su svojim rezolucijama ili drugim dokumentima osudili zločin genocida počinjen u Srebrenici. Parlamentarna skupština BiH izražava prezir i gnušanje nad svim ratnim zločinima i kršenjima međunarodnog humanitarnog prava počinjenim na području bivše Jugoslavije, očekujući efikasniju saradnju istražnih i pravosudnih organa zemalja bivše Jugoslavije. Regionalni koordinator procesa REKOM Nataša Kandić kao preduslov pomirenja u regionu vidi vraćanje identiteta svim žrtvama ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije. Ona kaže da je ta inicijativa posle gotovo 5 godina sa civilnog preneta na politički nivo. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je uskršnje bogosluženje u crkvi Krista Kralja u Beogradu, kojem je prisustvovalo nekoliko stotina vernika, kojima je poručio da u kriznim vremenima više cene život i ne zaboravljaju Boga. i sveta. U bombaškom napadu u blizini izbornog skupa na severozapadu Pakistana poginule su 2 osobe, a još 6 je povređeno, od kojih je 1 poslanik. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, održao je svoju prvu uskršnju misu na trgu Svetog Petra, pre nego što na više od 60 jezika da blagoslov Urbi et Orbi, gradu i svetu. Oko 200.000 vernika bilo je okupljeno na trgu kada je argentinski papa u beloj odori sa zlatnim krstom izašao iz Vatikana da dođe do oltara. 2 ljudi umrlo je od infekcije novim sojem virusa ptičje gripa u Šangaju, a 1 osoba je zaražena i u kritičnom je stanju u kineskoj provinciji Anhui. Potvrđeno je da se u oba 3 slučaja radi o zarazi ptičjim gripom vrste H7N9. Ovaj podtip virusa ptičje gripa nije do sada prelazio na ljude i ovo su prva 3 slučaja u kojima se to dogodilo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre naše redovne nedeljne rubrike Most, vodimo vas u Suboticu povodom Uskrsa. U tom gradu vernici katoličke, protestantske i evangelističke veroispovesti slave Uskrsa, to je više od polovine stanovnika ovog grada. I ove godine uskršnji praznik protiče po već ustaljenom tradicionalnom sinopsisu, kako kaže naša dopisnica Vesela Laloš, uz prepodnevne mise, posle kojih sledi praznični ručak, oko kojeg se po običaju okupljaju svi članovi porodice, koji su posljednjih godina u velikom broju domova uglavnom rastureni po celom svetu.
Najvećem od svih hrišćanskih praznika prethodi niz dana pripreme, počev od velikog posta pa do kupovine onog bez čega Uskrs ne sme proći. Ove godine u mnogim porodicama taj praznični meni sveden je na najmanju meru, jer većina kućnih budžeta teško može popuniti dosadašnju uobičajenu uskršnju potrošačku korpu. No srećem, jutarnja misa nije vezana za novčanik, pa su crkve i katedrala jutros bile vrlo posećene. A posle višenedeljnog posta, bogata ili ne tako bogata praznična trpeza ipak deluje primamljivo, što povećava osjećaj zadovoljstva zbog tradicionalnog porodičnog okupljanja. Evo kako porodica Sabanosa Palića obeležava uskršnje praznike.
Uskrs je u našoj porodici prilika da se svi, a mnogo nas je, okupimo na jednom mestu. Kako smo velika porodica, ne živimo čak u više država, retke su prilike kad možemo slobodnog vremena odvojiti da se na jednom mestu okupimo. Na uskršnje jutro se odlazi na jutarnju misu, kada je to moguće organizovati, i onda je Uskrs zaista potpun.
Sa završetkom crkvene službe završava se i veski deo uskršnjih obreda i praznik se prenosi u kuće.
Svečani doručak sastoji se od kuvanih jaja koja su prethodno ofarbana, mladog luka, rotkvica, obavezno rena, šunke, kobasice. Za ručak se peče jagnjetina. Obično posle nedeljnog ručka ili nekada čak i za nedeljni ručak se okupi šira porodica. Mi smo inače velika porodica, šira porodica se sastoji još od nas dosta koji smo različitih i veroispovesti, tako da se tu nađe i pravoslavaca i muslimana. A onda kada oni imaju isto svoje praznike, onda se okupimo kod njih.
Kako mnoge subotičke porodice slave oba praznika, a ove godine pravoslavni Uskrs dolazi tek za mjesec dana, sve se ovo mora ponoviti još jednom, ali uz veliki financijski napor mora se priznati. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć religije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Milan Vukomanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dino Abazović, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Vukomanoviću, zanimljivo je da religije na prostoru bivše Jugoslavije gotovo ništa ne čine da bi pridobile vernike. Očekivalo bi se, recimo, da one pomažu ljudima koji žive u bedi i siromaštvu, a takvih je mnogo u državama bivše Jugoslavije i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Međutim, one se time malo bave, pa ipak ljudi hrle u njihov zagrljaj. Kako to tumačite?
Bar kada je reč o Srbiji i o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ja bih rekao da ona mnogo više zaokupljena državnim i političkim pitanjima nego socijalnim pitanjima, uključujući i taj, naravno, nekakav karitativni rad i socijalni rad koji je karakterističan inače za verske zajednice. Tako da u Srbiji se mnogo više čule nekakve tirade o Kosovu nego stav crkve u pogledu ugroženih ekonomskih, recimo, i socijalnih prava stanovništva. Dosta smo čuli kritike Evropske unije iz redova crkvene hijerarhije, istovremeno se voze skupa evropska kola i uređuju parohijski i eparhijski domovi koji liče na evropske muzeje. Tako da ja bih rekao da u onoj meri u kojoj se crkva više upliće u ta politička pitanja, ona sama doprinosi svojoj desakralizaciji, gubitku ugleda i verodostojnosti u društvu.
Gospodine Abazoviću, da li se u Bosni i Hercegovini ove glavne religije, islamska, katolička i pravoslavna, više bave političkim pitanjima nego što se bave time kako živi narod, kako im pomoći u toj bijedi, u tom jadu u kome se nalazi?
Moram kazati da kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, polako ali sigurno se primjećuje da se fokus pomjera sa nekih tvrdih političkih pitanja na socijalne aspekte načina života, tako da već polako primjećujemo, to je recimo direktno slučaj kod katoličke crkve, značajnim dijelom i kod islamske zajednice, pa nešto i kod pravoslavne crkve. Kažem, primjećuju se određene tendencije koje pokušavaju otvoriti i ova goruća pitanja, recimo socijalnih kategorija, obespravljenih radnika, međutim slabo, ispod tiha, ali evo kažem, otvaraju se polako ti neki prostori i čini mi se da bi mogli očekivati jednu malo drugačiju percepciju, jednu socijalnu senzibilnost, jednu socijalnu osjetljivost prema određenim kategorijama stanovništva koja je očigledno prijeko potrebna u toj, može se reći, eto, i duhovnoj revitalizaciji, jednoj vrsti etičkog, a ne etničkog karakteriziranja Bosne i Hercegovine.
Gospodine Vukomanoviću, da li je danas identifikacija između etničkog i religioznog do te mere jaka da, recimo, danas po nekom opštem mišljenju biti dobar Srbin, dobar Hrvat i dobar Bošnjak znači pre svega biti dobar pravoslavac, dobar musliman i dobar katolik?
Pa mislim da je ta veza još uvek izražena, bar u Srbiji taj etnicitet i pripadnost tom kolektivu dolazi izražaj kroz neke specifične porodične rituale, recimo kao što su krsne slave i tako dalje. Ali ja moram ovde opet da naglasim, kada je reč o crkvi, naročito ovde u Srbiji, ne smemo zaboraviti tu njenu ulogu čuvara simboličkih resursa u samom društvu. Dakle, tiče se onih simbola individualnih i kolektivnih i uopšte identiteta u jednom narodu koji se jasno politizuju u javnoj sferi.
A šta podrazumevate pod simboličkim resursima?
Skup onih simbola koji su karakteristični, recimo, za jednu određenu religijsku tradiciju. Dakle, to su i mitovi, to su i simboli, to su i najskuplje reči, jel, u jednom narodu. Recimo, uzmemo u obzir činjenicu da svako malo neki političar, premijer, predsjednik odlazi kod patrijarha, traži blagoslov za određene političke aktivnosti, recimo kada je reč o Kosovu. I to sad tu dolazi do jedne razmene. Ono što dobijaju političari, predsjednici, premijeri jeste blagoslov od tih čuvara simboličkih resursa. S druge strane, sami političari, državnici daju legitimitet crkvi na taj način. Oni crkvu izdvajaju, iako ona ustavno nije državna crkva, ali u praksi zapravo oni je legitimizuju kao neku vrstu državne crkve, tretiraju kao državnu instituciju. Tu, mislim, dolazi do jedne razmene, tu gotovo da postoji jedno tržište danas iz koga, ja bih rekao, i sama crkva izlazi prilično kao jedan privilegovani tajkun s tom prednošću što su njene financije ne dira.
Gospodine Abazoviću, da li u Bosni i Hercegovini ima te razmene o kojoj govori gospodin Vukomanović između religioznih i političkih lidera?
Kako da ne, ona je bila naročito dominantna 90-ih u mobilizaciji i etabliranju novog režima. Taj period 90-ih i te mobilizacije on nikako ne bih mogao biti iznesen, naročito kao kontrapunkt bivšem socijalističkom režimu, da nije bilo značajnog utjecaja religijskih zajednica koje jesu doista bile simbolički i kulturni čuvari tradicije, kulture, naroda, odnosno etnija u Bosni i Hercegovini. No, vrlo interesantno je primijetiti da danas u Bosni i Hercegovini političarima religijske zajednice sve manje i manje trebaju. Taj brak iz interesa je počeo da puca čak odmah nakon rata, pa i do dan danas recimo imate primjer nacionalizacije, dakle pitanje denacionalizacije, vraćanja oduzete imovine i tako dalje. Tu se nije daleko otišlo i odnosno određene stvari se jesu riješile, ali još uvijek neki ključni zahtjev religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini, jednako islamske, katoličke crkve i pravoslavne crkve, još uvijek nisu riješeni. I u tom smislu političari jako dobro znaju igrati na toj tankoj liniji do koje mjere će udovoljiti, a do koje mjere će kazati ne.
Gospodine Abazoviću, je li to znači da političari, odnosno glavni političari, politički lideri, ne idu više kod vjerskih lidera da bi tražili podršku za ovo ili ono?
Zavisi od pitanja do pitanja, ali za neke stvari za koje se ranije podrazumijevalo da bi se trebao tražiti ili konsenzus ili saglasnost, to danas naprosto više nije slučaj.
Gospodine Vukomanoviću, čini se da je Srpska pravoslavna crkva prilično blagonaklona prema ekstremistima koji tvrde da deluju u ime vere. U svakom slučaju ona se od njih ne ograđuje.
Pa to je tačno. Očekivali smo mnogo više rezerve od strane crkve kada je reč o nekim paraklerikalnim, recimo, organizacijama koje su tokom proteklih 10 godina prilično negativno reagovali na niz ispoljavanja slobode, identiteta, seksualnog opredeljenja i tako dalje. Bilo je puno uličnih nereda u vezi sa tim. Neke od tih organizacija kasnije su zabranjene od strane Ustavnog suda Srbije, ali rekli bismo da je reakcija crkve bila ili mlaka ili čak neke od tih paraklerikalnih organizacija koje su postale u međuvremenu i političke partije kao Dveri, deluju pod blagoslovom Srpske pravoslavne crkve. Znate, nije problem u tome da Srpska pravoslavna crkva bude priznata u Srbiji kao religijska kulturna institucija od velikog nacionalnog značaja. Problemi se javljaju onda kada ono pravoslavlje sa političkim pretenzijama, kao što sam naglasio, počinje da oblikuje javni i društveni prostor. Pritom se na jedan esencijalistički način mogu onda ugrožavati prava i drugih na sopstveni identitet. I mi smo imali primjere toga, recimo skoro u Novom Sadu, kroz neke lingvističke intervencije u korist ćirilice, jel, protiv latinice od strane Dveri političke partije ili smjene nekih kulturnih radnika u tom gradu, kao i pozivi na zabranu parade ponosa u Beogradu. Dakle, to su sve primjeri gdje imamo do juče neke paraklerikalne organizacije pod blagoslovom Srpske crkve koje su u međuvremenu postale političke partije, negdje su zauzeli neka mjesta u ovim gradskim odborima i već su u praksi pokazale tu vrstu isključivosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kolika je moć religije u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva sociologa religije, Milan Vukumanović iz Beograda i Dino Abazović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Abazoviću, imam utisak da i ove glavne verske zajednice u Bosni i Hercegovini tolerišu verski ekstremizam, ne ograđuju se od njega. Recimo, islamska zajednica se vrlo nemušto ograđuje od vehabizma.
Ako pogledate doktrinarno ili normativne stavove, nažalost, to do kraja nije tačno. Zašto? Vi imate u nekoliko navrata u strukturama islamske zajednice su čak i donošene fetve sa vrlo jasnom uredbom oko načina prakticiranja hanefijskog mezheba. U tom smislu to je bila značajna doktrinarna mjera prema takozvanom selefijskom pokretu. Naravno da se očekivala mnogo jača i mnogo ozbiljnija reakcija islamske zajednice. U određenim slučajima je to bio svakako, recimo, sjetimo se slučaja u Tuzlanskom kantonu, odnosno u slučaju kada su selefije pokušale da preuzimaju džamije od tradicionalnih bosansko-hercegovačkih vjernika. Tadašnji muftija Tuzlanski, a današnji reis efendija Kavazović, čak molio i tražio direktnu intervenciju države da bi uvela red, mir i poštovanje osnovnih civilnih vrijednosti. Ovo nikako ne znači da islamska zajednica nije mogla i trebala učiniti više. Naročito je trebala i mogla učiniti više u smislu rada sa određenim kategorijama koji su protisnuti na marginu društva i iz kojih se uglavnom regrutiraju ljudi koje danas prepoznajemo kao takozvane vehabijske, odnosno selefijske pokrete. To je jedno potpuno drugo pitanje i u tom smislu bih ja volio vidjeti više angažmana islamske zajednice nego što je do sada bio slučaj.
Gospodine Vukomanoviću, zašto se glavne religije u regionu, pravoslavlje, katoličanstvo i islam, tako malo angažuju u širenju tolerancije? Uvek su spremne da svoju naciju vide kao žrtvu, a vrlo malo razumevanja pokazuju za druge.
Ja moram priznati da sam po završetku ratova, dakle nakon 95. godine pa posle i nakon 99. sukoba na Kosovu, očekivao sam mnogo veću ulogu, mirotvoračku ulogu verskih zajednica i organizacija na ovom našem balkanskom prostoru i mislim da su one u velikoj meri zakazale. Tu je bilo i tekako puno prostora za jednu delatnost koja bi bila inherentna i njihovim katehizisima i njihovim osnovnim normama i načelima. Ispalo je nekako da su se političari ovim posjugoslovenskim državama međusobno izvinili i ispričali, koliko god je često tu bilo političke kozmetike, ja bih rekao, ali oni koji zaista su mogli tu ispoljiti simboličku ulogu i značaja, to su visoki predstavnici verskih zajednica, oni to nisu učinili ili nisu učinili dovoljno iskreno, nisu učinili dovoljno od srca.
Gospodine Abazoviću, Bosna je recimo idealno područje za delovanje crkava, islamske zajednice, katoličke, pravoslavne, u smislu širenja tolerancije. Tu ljudi žive jedni pored drugih, izbio je rat, strašna mržnja je bila, ali nekako ih tu nije bilo. Kako to tumačite?
Kada najviši religijski velikodostojnici razgovaraju, ja mislim da oni vrlo lako, i to se dalo primijetiti, mi u Bosni i Hercegovini imamo i međureligijsko vijeće koje okuplja najviše religijske velikodostojnike, dakle oni nemaju problema u međusobnoj komunikaciji, oni nemaju problema u zajedničkom radu, ali na lokalnim nižim nivoima, dakle tamo gdje su stvarni problemi, tu već nemate gotovo nikakve interakcije između osnovnih najnižih nivoa religijske strukture i hijerarhije.
Gospodine Vukadinoviću, da li su službenici Srpske pravoslavne crkve danas privilegovani u Srbiji?
Jesu. Ja mislim da oni danas imaju status pripadnika jedne državne crkve, iako ona to po ustavu nije, ali faktički gledano reč je o različitim vrstama privilegija. Evo samo da spomenem činjenicu da je Srpska pravoslavna crkva bila prva na redu za povraćaj nacionalizovane imovine, dok drugi građani će se još dosta načekati po tom pitanju, a rekao bih i ove druge religijske organizacije su tek kasnije i sporadično došle na red. Da ne govorim o raznim finansijskim transakcijama pa i malverzacijama, dakle svim ovim skandalima koji su u novije vrijeme opteretile samu crkvu, mislim da nije, bar javno se to nije vidjelo, došlo dovoljno do jednog introspektivnog uvoda u uzroke takvih malverzacija.
Gospodine Abazoviću, da li je kler u Bosni i Hercegovini privilegovan?
Da, tamo gdje političku vlast obnaša većinsko stanovništvo, nažalost, koje je danas u situaciji kao direktna posljedica rata, vi znate da je Bosna i Hercegovina danas izdijeljena na onaj način na koji je kao rezultat rata ostavila uglavnom dominantne homogene zajednice sa nešto malo manjinskog stanovništva. Dakle, kler je tamo privilegovan gdje vlast obnaša većinsko stanovništvo kome je taj kler imanentno na jedan ili na drugi način pripada. Taj isti kler u sljedećoj općini ili u sljedećem kantonu gdje je nominal manjina nema tu vrstu privilegija koja mu je 20, 30 ili 50 km obezbiđena unutar strukture Bosne i Hercegovine. To je taj paradoks, znate. Kao što su u Bosni i Hercegovini narod u isto vrijeme konstitutivni i manjine, tako je i kler privilegovan ili apsolutno deprivilegovan, zavisno od većinskog i manjinskog odnosa etnopolitičke moći u datom dijelu Bosne i Hercegovine.
U zaključku, gospodine Vukomanoviću, kolika je moć religije u Srbiji?
Moć religije ne bi trebalo podcijeniti, ali je ne treba ni precjenjivati. Mislim da je ona mnogo više u domenu simboličkog. Ja ipak ne bih rekao da su u Srbiji religijske strukture toliko moćne kao kada je reč recimo o političkim partijama i onima koji donose odluke po raznim pitanjima političkim, ekonomskim, socijalnim i tako dalje, ali je crkva tu svakako jedan važan akter i ne treba je poceniti.
Gospodine Abazoviću, kolika je moć religije u Bosni i Hercegovini?
Svako ko zanemari realnu uticaj religije na dešavanja u Bosni i Hercegovini je svakako u krivu. Ja ne bih igrao na tu kartu. Međutim, s druge strane, isto tako treba imati u vidu činjenicu da su doista donosioci odluka danas znatno dalje od religijskih centara moć nego što je to bio slučaj 90-ih ili unazad 10-ak godina. Religija jeste važan faktor. Danas svjedočimo tom jednom ponovnom oživljenju, jel, revivalu religije na političkoj sceni i u tom smislu, kao što je rekao kolega Vukomanović, niti je smijemo i trebamo podcijeniti, ali u svakom slučaju ne bi smjeli ni precjenjivati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vukomanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Abazoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Dino Abazović iz Sarajeva i Milan Vukomanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, nekoliko novih vesti koje su međuvremeno stigle u redakciju. Najmanje 5 učenika prvog razreda iz Kruševca povređeno je na izletištu u Soko Banji kada se prelomio ringišpil, potvrđeno je agenciji Beta u policiji. U Domu zdravlja u Soko Banji nisu želeli da se izjasne o težini povreda dece koje su na dalji pregled upućena u Niški klinički centar. Uviđaj je u toku. Predsjednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Jadranka Joksimović izjavila je da ne veruje da bi u slučaju izostanka dogovora u dijalogu Beograda i Prištine moglo doći do pogoršanja bezbednosne situacije, ali da ne može da kaže ni to da to nije nemoguće. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Bratislav Gašić izjavio je da toj partiji u trenutku kada se odlučuje o državnim pitanjima personalna rješenja u vladi Srbije nisu prioritet, ali da je spremna da proceni učinak svih svojih ljudi i utvrdi gdje su grešili. 5 pripadnika Južnoafričke ratne avijacije poginulo je kada se srušio helikopter kojim su patrolirali nacionalnim parkom Kruger. U okviru akcije suzbijanja lova na nosoroge saopštili su zvaničnici armije te zemlje. Uzrok pada helikoptera Augusta 109 nije poznat i istraga je u toku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Nemačka europarlamentarka Doris Pack nada se da će Beograd i Priština u predstojećem dijalogu postići dogovor, jer je posljednjih mjeseci, kako rekla, bilo više pomaka nego godinama ranije. Pack je istakla da dogovor ne može biti nametnut nikakvim spoljnom silom, nego ga moraju doneti političari iz Beograda i iz Prištine, uz punu svest da će Srbija i Kosovo jednog dana biti članice Evropske unije. Ako propadne dogovor Beograda i Prištine, Srbija će imati stopirane evrointegracije naredne 2 godine, izjavio je ministar Rasim Ljajić. Pojasnio je da će 2 godine trajati zastoj zato što slede izbori u Nemačkoj, zato što se konstituiše njihov parlament, a menja se i personalni sastav Evropske komisije i, kako je Ljajić rekao, neće oni da se bave nama u trenutku kada se konstituišu.
Sever Kosova bi mogao da se obrati sudu pravde u Hagu, rekao Krstimir Pantić. Ukoliko se nastave pritisci na vladu Srbije i Srbe na severu Kosova, Branko Ružić kaže o rekonstrukciji vlade posle 2. aprila. Vlada nije zbir partijskih feuda. U bombaškom napadu u Pakistanu poginule 2 osobe. Hrišćanski vernici koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara slave Uskrs. I vremenska prognoza za sutra, promenljivo oblačno i hladnije, temperatura od 8 do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Branka Trijević. Prijatno.